Hello.
Alan, Alan Cik. Sorry, termati pula. Okay, so jadi tadi gaji Cik berapa tadi ya? Sorry.
Macam mana?
Gaji Cik sebulan berapa ya pendapatan?
Lebih kurang 5-6 ribu. Sebab
itu bersih lah ya?
Ya.
Okay. So dalam seminggu tu anggaran berapa Cik boleh dapat eh? Seminggu?
Seminggu lebih kurang lah. Lebih kurang 2 ribu hingga 2 ribu sekarang.
Dalam seminggu eh?
Dalam seminggu.
Jadi payment tu akan masuk dalam bank apa eh?
Maybank.
Kalau macam setiap kali transaction tu dia akan masuk Maybank ya?
Tapi kebiasaannya memang memang dapat job yang job cash je.
Oh, kebanyakan by cash. Oh, lepas tu Encik masukkan sendiri dalam bank ke?
Tak tentu, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ada juga withdraw macam tu je daripada Grab ke Maybank.
Okay. Jadi nanti kita nak call buat pemisahan orang rujukan lah. Minta orang rujukan angkat call eh.
Kan, saya lupa saya letak nama siapa. Sebenarnya saya
rujukan yang Puan Amira dengan Puan Aisyah.
Okey.
Boleh minta inform dulu lah. Kita nak call sekejap lagi.
Sekarang lah.
Ya sekarang. Boleh?
Boleh, baik.
Okey, baik. Terima kasih.